Il politika kulturali miaj Karsten Schwier. Il-akom għal-program jħor fil-sensiela il-politika kulturali u mija jellum pala mistidna għandi l-Elejn Falzon. Nsellim lek, Elejn.
Nsellim lek u grazzi tal-istadina.
Grazzi li lek tal-il-għajta fil-fat. Nimmaġina li s-semijata nissa li etnuqbu lej n-nofs ta' din il-sensiela et jidraw sveċi li l-mistidnin li jġu jispeċaw jidlumna ħafna dwarum, dwarum infusom, persona taħħom, personalità taħħom, l-esperienzi taħħom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, għax ikunu pjuttost biex it-taħlit ta' esperjenzi u peress il-programm fih innifsu infassal bil-ħsieb li jiddiskuti l-politika kulturali, allura ħafna mit-temi li nispiċċaw nisimgħuhom jiġu mid-dinja tal-kultura, anke kultura fis-sens tal-industri kreattivi kulturali. L-arti prattika tal-lum, kemm jekk hi kontemporanja, forum ta' arti kontemporanja, li naf li inti perżeput misħafna magħhom. Imma jistgħu jkunu anki l-arti kontemporanja tal-lum, imma forum pjuttost tradizzjonali, ġieri jistgħu jkunu mużika tal-lokalitajiet tagħna, affarijiet li jmissuma festi, affarijiet li jmissuma karnival, li mhumiex forum kontemporani, imma l-jum ħajjin għadhom ħajjin ħafna magħna mal-lum. U naħseb jiena forsi frott l-esperjenzi tagħna naħdmu flimkien, fuq proġetti vari, esperjenzi vari, nassoċjak ma' diversità illi b'xi mod kemm fl-istudji tiegħek, kemm riċerka, kemm taħriġ li tagħmel u forsi nitkellmu ftitek ukoll fil-kapaċità tiegħek bħala freelancer llum il-ġurnata. Kemm proprju fil-fatt li inti tmiss ma' il-politika kulturali anke fit-tfassil tagħha u kif konna nitkellmu qabel ma bdejna speċi ta' fl-implementazzjoni tagħha. Għax imbagħad hemmhekk tiġi speċi l-biċċa tax-xogħol. Naħseb fik f'dan sens illi missejt u għadek tmiss ma' ħafna forum differenti jistgħu jkunu pjuttost tradizzjonali jew pjuttost anki daqsxejn iktar innovattivi anke esperimentali fi titol it-teknoloġija, pereżempju. Fil-kuntest anki tal-COVID-19, pereżempju, ħafna affarijiet li jinvolvu elementi diġitali jew online, pereżempju.
Eżatt, eżatt.
Però fl-istess ħin, fl-aħħar mill-aħħar id-dur kemm id-dum, dejjem għandek l-element uman fin-nofs tagħha, u sa ċertu punt dak ma jinbidilx u jinbidel sa ċertu punt. Ġifieri jinbidlu l-forum, jinbidlu l-espressjonijiet kulturali artistiċi, imma dejjem dik il-bniedem fin-nofs. Ma nafx, sewa qed ngħid u forsi anki hija raġuni għalfejn inti tibqa' daqshekk marbuta mdaħla fis-settur anki b'ċertu entużjażmu li nammetti jiena pereżempju naser kif spjegajt anki fil-bidu tal-isserje, forsi anki frott dan is-sentiment tiegħi li minnu ġid is-serje. Ġieli nsib mumenti fejn ngħid imma x'inhu kif kont qed niċċejta qabel ir-relevanza u l-irrelevanza tal-politika kulturali llum.
Le, eżatt, eżatt, nammetti li koli ħafna minn daw il-momenti fejn nistaqsi, ġifiri, nistaqsi għaliex anka għajda sekkattiva ħanajdu hekk ma' snin. Ovvjament, ħajkolli nagħti ftit kuntest anka jiena ftit personali ħanajdek kif qed li għamlu oħrajn. Għaliex dan kollu l-interess dejjem ħajibda bil-passjoni li kelli jiena fil-bidu lejn forma bdejt minn forma partikolari fil-każ tiegħi kienet it-teatru. U minn hemm imbagħad qabdietni kurzita, ndunajt li ma ridtx tant inkun fuq il-palk direttament imma ridt nara kif ngħin, kif niffaċilita, kif inkun nista' immexxi dan is-settur il quddiem jew nikkontribwixxi ħanajdu hekk għax ovvjament. Hemm ħafna aspetti, ħafna elementi u ħafna nies li jridu jkunu involuti mhux biss mis-settur tagħna ma' minn setturi differenti. Jiġifieri naħseb kien perkors li bil-mod il-mod għana jiduwek bdejt niskopri aktar fejn nishtiq nkun u kif nishtiq l-nkun involuta. Kelli periodu fejn maħsibċ li nista nagħmel karriera minn dan ix-xogħol, jiġifieri għall-ewwel komplejt fuq il-Franċiż, komplejt fuq it-traduzzjoni, kont ngħix barra l-ftit ta' żmien,
jiġifieri esperjenza ta' snin Lussemburgu.
Lussemburgu eżatt mal-Kummissjoni Ewropea, jiġifieri snin tajt ftit għana jiduwek. Erġajt inġbit lejn din il-ħaġa b'mod jiġifieri fuq livell professjonali ġan dejjem tibqa' tmur tara shows, tmur tara affarijiet u tikkontribwixxi b'xi mod imma.
Personalment biex tkontrawimt f'ċertu ambjent, ċertu namra dik tibqa'.
Imma
interessanti kif speċi dik ir-relazzjoni bejn il-personali u l-professjonali. Imbagħad reġgħet qabdejt ċertu enerġija.
U naħseb, ġifiri, hija storja mhux tiegħi biss, hija storja ta' ħafna, ġifiri naħseb kull min huwa involut b'xi mod fl-aspett ta' maneġjar fejn tidħol kultura u kreattività b'mod ġenerali, l-ewwel miss b'xi mod tanġibli mas-settur kien parti minn kumpanija żgħira kif kont jiena, tgħix ċertu esperjenzi, tkun parti minnha b'xi mod u naħseb dik hija importanti wkoll. Għaliex għax kif qatt inti hemm element uman li huwa b'saħħtu u naħseb huwa iktar dak li ġieli jieħu over u anke fir-ruoli li qdejt jiena naħseb kien importanti ħafna iktar milli li inti jiġifieri fil-każ tiegħi li għamilt ċertu proġetti u ċertu affarijiet direttament għalkemm għamiltuhom ukoll u nħoss li għenuni, imma iktar illi tifhem illi tempatizza ma' minu fis-settur, ma' min jersaq lejk għal-fondi, ma' min jersaq lejk għal xi tip ta' gwida, għal xi tip ta' għajnuna biex ikompli immur il-qudiem fil-karriera tagħha jew tiegħu. Jiġifieri naħseb kien importanti li b'xi mod ngħidulek nifhem u napprezza dak l-aspett. Meta mbagħad bdejt naħdem mal-Kunsill għall-Art, jiġifieri kif qatt inti anke studjajt il-management kulturali u kien importanti għax again tieħu l-bażi teoretika tqabbel tifhem taqra tarbel anke teoriji differenti li anke trends li importanti li tkun taf mhux biss qiegħda f'babilti jak lokali imma taf xinu jiġiri pa' speċi, xinu ma' jajdu, xinu ma' kifet jizvilupaw il-setturi b'mod ġenerali. Ġifiri, kien importanti. Mbagħad, kifet ngħidu l-irwoli li kelli fil-Kunsill għall-Art jeħtieġu li kifet qabel nifhem, napprezza, ngħin, u naħseb kien rwol li verament għalija kien interessanti, kien xi ħaġa li ħassejtni kbirt miegħu, ikollok tisma' ħafna, ikollok tifhem, ikollok tkun hemm wara l-kunti ġifieri huwa tip ta' rwol li ma tidirx ħafna li ma tkunx jaqsek fuq quddiem iżda huwa essenzjali biex b'xi mod ħanajduwek il-tejn l-artisti jimxu l-qoddim allura ovvjament wara tejn l-settur b'mod ġenerali jimxu l-qoddim u ovvjament tkun qed timplementa kemm il-politika u kemm strateġija x mbagħad ovvjament minnaħa joħroġ mill-politika eventwalment kien ħarġet strateġija li kienet iktar direzzjonata b'mod ċari isma' nagħmlu din u sa ħames snin oħra ħajkolna dawn il-punti. Jiġifieri kont iktar qed nifoka fuq dawn l-aspetti u naħseb illi huwa rwol importanti, essenzjali f'ekoloġija kulturali u wieħed illi personalment tani ħafna soddisfazzjon.
U fil-bidu użajt dil-immaġni fil-kuntest teatrali. Arom ġunajt jiena ġibt id-domajnija sux il-wara l-kwinti. U semmejt ukoll ħafna nies differenti minn setturi differenti illi kollhom x'jaqsmu biex jittella produzzjoni, per eżempju. U b'xi mod, jisek f'moħħi wkoll li tinġib jisu iż-żgħir, il-mikrokozmu żgħir, per eżempju performance partikolari, ġo teatru partikolari. U f'stess ħin hemm tista' tkabbru dak il-mudell żgħir. U tħares lej l-industri kreattivi, kulturali, fuq skala nazzjonali, anke internazzjonali. U interessanti, xin sekandek, kif tajt, xi ħaġa li tista' tikber terġa' tixkien, imma ċertu forsi esperjenzi li tkun ħadd u naħseb inti semmejt il-kelma partikolari empatija, li ma tiġix biss għax tisma' għax tifhem, tkun paċenzjuż u b'xi mod isek tidħol fil-persuna li kollok quddiemek, imma tħallas dik flimkien ma' l-esperjenzi l-kompetenzi professjonali, li dawk iġibhom għax tkun tħallt f'numru ta' sitwazzjonijiet u ħabbat wiċċek ma' numru ta' nies, anke minn settur minn barra, kultura, u hemmhekk tifhem iktar kif tista' tibqa' tilgħab dak ir-rol.
Eżatt, u dik hija xi ħaġa importantissima għax naħseb illi waħda mill-affarijiet dan ovvjament kull min qed jaħdem fuq proġett tiegħu, kull min tefa' ħajtu l-enerġija kollha tiegħu fuq xi ħaġa partikolari, issu hemm it-tendenza li ma tibdix tara lil-in minn dak li tkun qed tagħmel. Jiġifieri mill-ġid naħseb illi f'dan il-każ ħanajdu hekk meta inti anke tkun qed taqdi funzjoni ta' tissejjaħ cultural manager, tissejjaħ cultural entrepreneur, insomma hemm dibattitu sħiħ dwar kif illum il-ġurnata qiegħed jissejjaħ dan ir-rwol. Però importanti li tara lil-in u anke tqis setturi oħra, ġifieri ma tistax tgħid semmejt il-kelma bubble u naħseb sfortunatament hemm ħafna tendenza li meta qegħdin naħsbu fuq is-setturi kreattivi, nibdew naħsbu fuqna biss u ma neħdux kontest, ma neħdux x'qed jiġri ħanajdu hekk anke f'setturi oħra. Jiġifieri importanti ħafna li jkun hemm informazzjoni, li jkun hemm taħlit ma' setturi oħra, li jkun hemm anke forsi naraw x'in huma l-kompetenzi li kemm is-settur kreattiv jista' jaqsam ma' setturi oħra u kemm setturi oħra jistgħu jaqsmu ma' settur kreattiv. Ġifieri naħseb illi forsi issa saru sforzi biex din tiġi indirizzata, imma naħseb illi jissa jkun hemm iktar. Ħanajdu hekk, jissa jkun hemm iktar, jiġifieri nemmen illi meta qed inħarsu l-quddiem irridu nagħtuha b'xi mod priorità. Anka fl-istess settur, jiġifieri l-ewwel Karsten semmejt li l-fatt illi hemm disċiplini differenti, anka tip ta' involviment differenti fl-arti li naħseb importanti speċjalment meta tinħarsu lejn xena lokali, għandna xena amatorjali li hija pjuttost b'saħħitha. Ġifieri ma tajjeb ukoll li nagħmlu dik id-distinzjoni fil-fehma tiegħi bejn min qed iħares lejn l-arti bħala fuq livell professjonali u min qiegħed iktar iffukat
jew
interessat li jipparteċipa fuq dak il-livell.
Din tisimgħu il-programm Il-Politika Kulturali miegħi Karsten Xhieda. Il-pawza, Elejn, konta tiġib li f'moħi bil-diskors tiegħek. Fiex l-importanza tal-kontaminazzjoni. Dal-ħa konta nisma xi intervisti ta' xi artisti Taljani li kont jippruvaw bħal ħafna performers id-dinja kollha jiffaċċjaw is-sitwazzjoni bil-COVID-19, ħabba l-distanzjament soċjali, ħabba social media ġodda u kif wieħed jista' jaddatta għal daw ir-realtà ġodda. U din l-idea bdiet tissema ħafna speċi li bridan ma jistax jinqata' lih, joqgħod ġobu ż-żieqa, anke minn ġo settur stess. l-importanza li wieħed jitħallat b'mod orizzontali vera toħroġ. U naħseb anki meta mbagħad tkun qed taħdem ma' nies differenti li ħadu esperjenzi diversi, ħafna drabi tintuża l-metafora tal-opera, speċi bħala forsi l-iktar forma li tirrappreżenta t-taħlit għaliex għandek l-entrepreneur, il-librettist, il-mużiċisti, il-kantanti, il-kor, min jagħmel ħwejjeġ. Biex metafora sabiħa kif matul is-sekli kellek din l-idea ta' taħlit fuq livelli differenti, hemm biex jmur l-rasizmin il-Griegi, jgħidlek alright ma kienux opri, ma kienu l-mod kif it-traġedja umana tiltaqa' kollha flimkien.
Kien politika ħafna wkoll jiġifieri.
Għandek dak il-isa dik l-enerġija li tdaħlek f'dik id-dinja. F'dawk l-esperjenzi li diġà inti tajt naħiel tagħhom li missejt magħhom. Ġelti naħseb ukoll illi kellek esperjenzi pereżempju ta' studju jew ta' xogħol l-Ingilterra, pereżempju. F'isejn kellek esperjenzi ta' xogħol ukoll ta' taħlit ta' idejat fl-Unjoni Ewropea, proprju fil-qalba tagħha. Fil-kuntest tal-lum, ġifieri għandek l-Ingilterra li qed tinqata' mill-blokk tal-Unjoni Ewropea. Minn banda għandek l-Unjoni Ewropea li speċi għadha tirrappreżenta t-opera bħala sistema waħda, imma pereżempju nafu li fuq il-livell kulturali għandek is-sussidjarjetà fej kull pajjiż jagħmel tiegħu fl-ħamel l-aħħar. Però fi sesin waqt għandek proġetti Kapitali tal-Kultura, European Heritage Days, illi pruvaw jorbtu flimkien. Fi sesin ħabba s-sitwazzjoni tal-COVID isu Schengen reġa' beda jilgħab. Ma nafx mill-perspettiva isu forsi minn hawn il-barra. Anki għax fix-xogħol tiegħek żammejt ħafna l-kuntatt anke networks mhux fl-Ewropa biss imma anke barra. Ma nafx tara forsi trends partikolari bħalissa fix-xogħol ta' min jaħdem fil-kultura u fil-politika kulturali li huma bħalissa aktar urġenti minn oħrajn?
Ifimni għandek ħafna naħseb jiena elementi li mażmien jew inżammu jew inbidlu jew forsi qed jingħataw ftit iktar importanza. Naħseb nerġa' mmur lura li konna qegħdin niddiskutu il-fatt li ma tistax tibqa' tħares lejn is-settur kreattiv, industri kreattivi bħala dawk biss, naħseb qed issir iktar evidenti, iktar importanti.
X'inhu dawk l-areas l-iktar ħanajtek importanti l-lum li wieħed iħares lihom? Jien wieħed fosluħrajn għax ġiel immismihom ħabba xi proġetti u dak tal-ambjent.
Eżatt, fil-fatt l-ambjent kont se nsemmi bħala wieħed mit-temi ħanajdu hekk li qed jibda jissemma regolarment. Jiġifieri anka fejn jidħol entrepreneurship pereżempju qed isir focus fuq dak l-aspett. Anka llum il-ġurnata nafu li trid inti da kważi ikun attitudni mhix biss jiġifieri tema li tħares li hemm ma l-attitudni li l-artisti li s-settur minn ġewwa eżatt jiġifieri jrid jadotta biex ikun jista' jimxi l-quddiem u f'dan l-ispirtu li mbagħad trid tħares lejn il-kollaborazzjonijiet f'dan is-sens. Jiġifieri anki hemmhekk naħseb bil-mod il-mod bdejna nitbedu ftit mill-ideat li bdejna fihom ta' immaniġjar imma aktar ta' kollaborazzjoni ta' entrepreneurship ta' tħares lilin ħanajdu hekk. Dak l-ambjent kif qed issemmi inti ġifieri llum il-ġurnata hija wkoll qed jirrappreżenta forsi tħassib inkwiet li bil-mod il-mod ħanajdu hekk bdejna naħsbu fih. B'mod globali kważi, ġifieri l-ambjent meta saftit ilu ma kienx tema li konna tinħarsu leha u appuntu għalhekk forsi wasalna fejn wasalna li issa saret emerġenza, saret xi ħaġa li rridu naħsbu fiha. Ġifieri u l-istess. F'dan il-każ jiġifieri l-art qed iħares anke lejn prattika li aktar ekoloġika lejn anke kif tista' ssir, jiġifieri ftit ilu kont qiegħda forum jiġifieri għax jekk xejn ħanajdu hekk sirt tista' taċċessa networks u webinars u pjattaformi iktar faċilment issa online jiġifieri.
Automatikament jisek dak il-mod kif taqbad magħhom.
Eżatt, kważi anke hemm issa diskors etiku dwar kemm hu tajjeb li tivvjaġġa jew jekk nistgħu x'għan ngħidu jekk inħarsu lejn iktar pjattaformi online biex niddiskutu anke fejn qabel konna ntiru ġurnata Brussell, ġifieri llum il-ġurnata tgħid alright ħanagħmel webinar u anyway għandek aċċess aħjar le iktar immedjat. Però kienu qed jitkellmu ġifieri anke l-ambjent hija tema ġdida ħanajdu hekk, ġifieri hemm ovvjament forsi hemm proġetti, hemm policies li qed iħarsu lejn l-ambjent pala u jiffukaw fuq għażda naħseb illi hija waħda minn dawk it-temi li qed tiġi skoperta aktar u aktar, ġifieri qed hemm isu interess allura bil-mod il-mod ħajkun hemm iktar xogħol fuqha. Ovvjament għandek ukoll l-aspett diġitali li issa ħa ċertu prominenza.
Irridu jew ma rridux.
Irridu jew ma rridux.
Għadna xejra li ħafna mix-xogħol kif qed tgħid inti diskussjonijiet, naf li inti tkun mdaqla anki f'training, konsultazzjonijiet, momenti fejn ikollok il-laqgħat fiżiċi, imma oħrajn fejn ix-xogħol isir b'mod diġitali.
Ekku, jiġifieri kemm fuq livell ta' networking u li titkellem u li tikkonsulta u li tikkollabora, iżda inkas se naraw ċertu moviment ta' xogħol artistiku online pereżempju. Mhuwiex diskors li beda l-bira, ġifieri hija xi ħaġa li kienet ilha dak li jkun jipprova jiskopri, jipprova jara x'hemm possibbli, u nafu anke bil-ċertu streaming li kien isir pereżempju ta' proġetti teatrali, iżda naħseb li ġara f'dawn l-aħħar xhur ovvjament aċċellera l-proċess. Ġifieri mhux xi ħaġa ġdida, iżda naħseb illi b'xi mod aġġilna xi ftit u issa qed naraw jekk tista' ssir, kif tista' ssir, qegħdin naraw x'terminoloġija nużaw ukoll għaliex mhux affarijiet illi huma definiti ngħidu hekk.
U fuq dal-punt tat-terminoloġija hemm xi kelma li qed nara dejjem tintuża aktar hija dik tal-aċċess u tal-aċċessibilità. U forsi sa fej ftit żmien ilu niftakar kont nirrappreżenta NGO lokali f'proċess ta' dialogu mal-Kummissjoni Ewropea fuq s-soċjetà u l-kultura ma' entitajiet li ma jiġux mill-kultura apposta speċi, għaqdiet tal-anzjani, għaqdiet tad-drittijiet tat-tfal, minoritajiet fl-Ewropa, u jekk dak kien forsi tliet snin ilu kien hemm l-aspett diġitali imma wieħed fost l-oħrajn. Illum il-ġurnata saret anke iktar importanti kif nafu pereżempju fl-edukazzjoni, l-università, fiskejjen, li wieħed mhux biss jgħid jipparteċipa billi jisma' pereżempju billi jibgħat komment. Imma il-proċess qed idur fuq naġu l-ġulur għar-rol tal-bniedem.
Eżatt, għalkemm xorta waħda ġifieri jiena fil-fema tiegħi ma nistgħux inħarsu biss lejn aċċessibilità meta nitkellmu fuq dan is-suġġett, ġifieri naħseb li kif qed tgħid inti huwa punt importantissimu u jaf qed jiftaħ ħafna bibien. Ġifieri hija noħduha bħala mhux kienet limitazzjoni u dorna lejn id-digital għax ma kellniex għażliet oħra imma lej possibilità, opportunità. Però naħseb illi jekk nitkellmu biss fuq aċċessibilità qegħdin nitilfu anke ċertu affarijiet oħra li dan forsi il-proġetti artistiċi li dak li jkun qed jipproponi qed imexxi m'għandhomx l-aċċessibilità bħala l-ewwel bħala l-punt ta' tluq jew l-ewwel focus, ħanajdu hekk, ġifieri naħseb irridu nħarsu mhux biss lejn aċċessibilità imma anke lejn kif inżommu l-kwalità, pereżempju.
Dak li qed tgħid huwa kif forsi konna ngħidu qabel fuq aspetti varji tal-politika kulturali kif tiġi infassla, li f'xi mod trid tkun olistika kemm jista' jkun. Mistax tintefa kollha fuq area jew oħra anke tkun importanti ħafna, ma titkun isha bilanċjata miftuħa.
Eżatt, ġifieri għax ma naħsibx li tista' biss titkellem ġifieri fuq element fuq aspett wieħed, anke meta nitkellmu fuq xogħol online pereżempju, dan trid tqis ukoll li mhux kulħadd għandu dan l-online piattaformi online huma accessibli, ġifiri hemmhekk xi jiġri qed nitkellmu fuq nuqqas ta' accessibilità f'dak il-każ, jiġifieri naħseb illi importanti li għalkemm l-accessibilità pereżempju f'dan il-każ hija punt importanti u ta' min jesplora aktar u hi opportunità, imma mhijiex biss l-unika punt. Inħarsu wkoll li kif jista' jsir ix-xogħol, kif tinżamm il-kwalità, x'investimenti hemm bżonn, x'tagħmir hemm bżonn. X'nies hemm bżonn nerġa' lura l-kollaborazzjonijiet, jiġifieri hawnhekk jaf inbidlet ftit il-mod, inbidlet ftit il-mod kif nagħmlu l-affarijiet, imma trid tara ġifieri x'kollaboraturi jrid ikollok lil min l-aħjar li kollok issa fit-tim biex li għandu jew għandha l-kompetenza biex l-ħiliet biex isiru ċertu. Isir ċertu xogħol.
Fil-fatt lejn kważi wasalna fit-twim il-programm diġà.
L-aħwa ħaddal.
Forsi fl-aħħar li xtaqt minn għandek huwa għamilni ħafna imma indikazzjoni kif fil-bidu inti semmejtha speċi il-manager kulturali jew kif issej jaħlu. Forsi xinu ma l-ikbar sfidi, forsi anki meta tħares lejk innifsek, jew nies oħra illi fis-settur joperaw, jew li forsi anki meta jismana imjess b'xi mod, niftakar żmien fil-qosor meta jsu kemm enfasi kbira biex kemm jista' jkun nies kważi jidħlu full-time ħanajtek fis-settur, però hemm realtajiet illi fil-verità juru li il-freelancing, il-part-time affarijiet oħra, li għat tradizzjoni f'Malta, per eżempju, taħdem ukoll.
Ekku, naħseb, u dan huwa punt importanti, għamin, jiena bħala ħanħasi għalu cultural manager, bdejt isu l-karriera tiegħi ma' entitajiet pubbliċi. Imbagħad libt għal-freelancing. Ovvjament fis-settur ir-realtà tal-freelancer hija realtà ġifieri possibbli ħafna qed tiġri hekk tista' tkun involuta forsi jekk m'intix impjegat direttament ma' entità pubblika, dak huwa l-mod kif inti l-iktar ħajdwek mod ġenerali tista' tkun involuta. Ġifieri u meta għandek l-isfidi li ġġib magħhom ħajja ta' freelancer, ġifieri għandek l-inċertezzi, għandek il-dubi, għandek il-xogħlijiet li daqqa xahar mimli, xahar nar iktar forsi ftit inqas impenjattiv, impenjata ngħidu hekk.
Ġifieri tara kif tinvesti l-ħin tiegħek allura. Eżatt,
normalment hemmhekk huwa l-aħjar żmien biex tħares lejk innifsek tara forsi anke fejn tista' tiżviluppa ftit aktar il-ħiliet tiegħek lilek innifsek bħala persuna bħala anke fis-settur taqra aktar. Jiġifieri għandek din il-ħanajdwek din ir-rendiness li tkun flessibbli ġi tkun lest li taħta f'ċertu opportunitajiet tagħżel il-proġetti li huma tajbin għalik u tara kif tista' kif ta' għatej teħx minn fuq dan il-xogħol ħanajdu.
Fil-waqt li qed tagħmel dak illi tħoss illi b'xi mod forsi qabel konna ngħidu dak illi d-destin kellu għalik jew jalla kellu għalik. Fl-istess ħin qed toħloq dik ir-realtà dik il-mappa għalik innifsek.
Eżatt.
Ellej, ningrazzjak ħafna talli kont mejlu.
Grazzi lilek.
U ningrazzja s-semmija talli kienu magħna. U nistidilhom ikunu magħna anki għal-programm ieħor fis-sensiela il-politika kulturali.